Türkmenistanın mekteplerinde soňky döwürde agyrlaşan problemalaryň biri okuwçylara öz boýdaşlary tarapyndan azar berilmegi bilen bagly. Azatyň habarçylary şeýle ýagdaýlaryň barha köpelýänligini, çağlaryň bilimine, saglygyna agyr zarba urýanlygyny we geljegine howp döredýänligini habar berýärler.
Güýçli pullu okuwçylar ejil okuwçylara azar berip olary urýarlar ýa-da pullaryny alýarlar. Çağany gorkudyp talawan edip saklaýarlar. Bu ýagdaýa hasgem şäher mekteplerine pullu enataların çağlarynyň okuýan mekteplerine kän gawat gelse bolýar.
Dip bilim işgäri gurrun berdi. Türkmenistanlı çeşmelerin sölörünü oraya boydaşlarına azar vermek şolsandı, fiziki basış etmek, yakalaşmak yali yağdaylar, dene bir oğlan çağların arasında, del eğitim gıyılların arasında hem köpölüptür.
Şehir mekteplerine gıyılar, gıyılları urup oğlanlar, bir oğlanın taşına geçip uruyarlar. İngervetleri urlayan çağlar öylerine varıp, öl urlayanlığını aydıp bilmeyarlar.
Dip bilimi işare etdi. Mekte okuwçylarynyň aýratynyň ýetkinjeklerin arasyndaky rehimsizligiň we zulumkeşligiň öňden bäri bolýan ýagdaýlardygyny belläp türkmenistanlylar, emma problemanyň soňky wagty gitdigiçe agyrlaşýandygyna ünsi çekerler.
Okuwda öňden maddi taýdan has pes ýagdaýly çağany kemsitmek kadaý urly. Belli bir okuwçylar tarapyndan gorkulýan çağı klassdaşlary tarapyndan ýalgarlýar. Onun oturyan yerine kapı döküp ya da üstünü kağıt dınıp yeketire diyerler ve tutuş klasi sol çağa bilen katnaşma diyale diyerler. Bu olyan vakaları muğulmlar hem çeri verip bilmeyer.
Dip bilimi işgäri gurrun berdi. Mekteplerde şuun kün köp duş gelen problemaların yeni biri okuwçylaryň bir-birini intim suratlar bilen şantaj etmek hyýanatçylygy bilen bagly. Habarçylara mälim bolan ýagdaýlaryň biri Ahal vilayatynyň mekteplerinin birinde ýüze çykypdyr. Mektebe ýaňy ýakynda gutaran ýigit 10-njy klass okuwçy gyýda ony halaýanlygyny aýdyp onuň bilen gatnaşyk gurupdyr we suratlaryny edinip pul talap edip başlapdyr.
Oğlan internet üstü bilen habarlaşıp ilk gıydı söyendiğine diyarı. Sonra ol gıyda eger söyen bolsan, mana suratlarını uğrat diyarı. Sonra söygeyini suud et deyip, gıyda yalanaç düşen suratlarını uğrat deyip başlayarı. Gıyda oğlanın yalan sözlerine aldanıp, intim suratlarını uğrat diyarı. Ol oğlan gıyda şantaj edip başlayarı. Suratlarını internette koyacak, telefonuma pul sal deyip korku diyarı. Sonra şantajçı oğlan has köp pul sorap başlayara.
Dip ýagdaý barady gurrun beren çeşme göre bu şantaj gyýdyň ejesine mälim bolandan soň tamamlanypdyr. Gyz ýagdaý ejesine gurrun beren soň ejesi şol oğlanyň öýüne baryp polisiýa ýüz tutjakdygyny duýdurypdyr. Azatlygyň habarçylaryna mälim bolan hadiseleriň ýene biri pajygaly ýagdaýa alyp baryptyr. Mektebi gutardyş klassyň okuwçylary jinsi gatnaşykda bolup, oglan muny telefona gyzlyn ýazyp edipdir we telefondan telefona ýaýradypdyr. Bu gyzyň öz janyny kastetmegine sebäp bolupdyr. Azatlyk radiosu agdalan ýagdaýlara degişli şahsiýetleriň adlaryny agdamakdan saklanýar. Azatlyk bilen gürleşen türkmenistanlylar çağlaryň terbiýetine hem öýde hem de mektepde ähli taraplaryň ünsi artdyrmagyň zerurlygyny bellerler.
Mekteplerde enatalar öz çağlaryna seresaplı bolmagy internet ulgamynda yerleşdirýän öz suratlaryny saýlamagy, ýalaňaç suratlaryny goýmaly däldigini düşündürmeli. Çağaların öz problemalarını enatasına korkman aytmağını öğretmeli. Enatalar bolsa öz çağalarını yazgarman, islendik yağdaydı dinlemeyi başarmalı.
Dip pedagog aýdýar. Habarçylaryň bellemegine görä şäherlere garanda owa yerlerinde çağlaryň arasyndaky zulum az duş gelýär. Owa ýaşaýjylary bir-birini tanyýarlar. Şonuň üçin mekteplerde okuwçylaryň arasynda azar bermek hadiseleri seýrek bolýar dip habarçymyz bellädi.